Pěkný čas předpolednem, milí posluchači. Už jste možná zaznamenali v ulicích plakáty na novou českou komedii Věčně tvá nevěrna. Dnes se můžete těšit na předpremiérové povídání o ní, ale i o dalších titulech z velmi bohaté a pestré filmografie pana režiséra Milana Cízlara. Dobrý den, vítám vás.
Dobré dopoledne, dobrý den.
Máte nějaké veselé období, zdá se mi, takové komediální, že?
No, tak dá se to tak říct, i když na druhou stranu tvorba komedii nebo prostě natáčení komedii, ona, je to práce, je to žánr jako každý jiný a laici si někdy myslí, že když točíme komedii, tak na place je strašně smíchu, legrace a není tomu vůbec tak. Je to jak když točíme drama nebo historické drama. Točíme to s velkým úsilím a vlastně pro režiséra je to nesmírně náročný, aby uměl natajmovat gagy, situace a tak dále. Takže sice to je takový jako teďka pro mě komediální období, ale byla to práce jako každá jiná.
Ale není to žádná legrace, to komediální období. A jste schopen se u svých komedií někdy opravdu dobře pobavit? A pokud ano, tak v jaké fázi, s jakým odstupem nebo kdy to nastává? Pokud vůbec.
Já si myslím, že je to úplně na začátku, když čtu scénář a pokud mě zaujme a já už se nad stránkama toho textu nějak zasměju a pobavím, tak to je jako vždycky už ten impuls pro to, že začnu vážně uvažovat o tom, jestli bych to měl dělat nebo ne. Pak je právě takový to období prostě tý realizace a pak se třeba velmi rád zasměju, stejně tak jako teďka z poslední komedii Věčně tvá nevěrna na předpremiérách, kterou jsme měli v Bratislavě a v Zábřehu a v Jeseníku s úplně prvními diváky a pokud to funguje, tak se i zase s nima zasmíju, že oni mě strhnou.
Ale do toho sálu asi vstupujete, jak se patří, rozechvěn, ne?
Se strašnýma obavama, protože není horší noční můra, než komedie bez smíchu v sále.
Mm-hmm. Pro naši časovou představu, kdy k vám doputoval nebo kdy se na vašem stole ocitl ten scénář ke komedii Věčně tvá nevěrna?
Honza Míka, můj spolužák z FAMU, mi úplně první verzi scénáře poslal někdy v roce, bych řekl, 2015. Mm-hmm. Na podzim a přeci jenom trvalo poměrně 2 roky, než jsme ten projekt připravili do realizace.
Takže 2015 jste se smál, potom jste pracoval, pak vám ten úsměv a smích možná trošku tuhl na rtech, no a potom snad byla i nějaká legrace na place, i když, jak říkáte, komedie je dřina. Tak o tom všem budeme hovořit s režisérem Milanem Cízlarem. Příjemný poslech vám přeje Jitka Novotná. Do kin míří filmová novinka komedie Věčně tvá nevěrná. 22. února má svou premiéru, i když nějaké předpremiéry už byly, jak víme, od pana režiséra Milana Cízlara, dnešního hosta do domu. V hlavních rolích Lenka Vlasáková, Saša Rašilov. To byl váš nápad, ta základní zápletka nebo stěžejní myšlenka, která zní poněkud bláznivě, záchrana manželství skrze nevěru, nebo právě autora scénáře Jana Míky?
Byl to nápad autora Jana Míky, který vlastně, jak jsem později zjistil, už na to téma vlastně napsal svou divadelní hru, takže ten scénář byl trošku prověřený divadlem, jevištěm a on to pak transponoval do toho filmového scénáře.
Napadlo vás v nějaké fázi natáčení, že je to dost crazy?
Určitě. Mě to napadlo hned prostě při čtení toho scénáře, ale řeknu takovou perličku, byli jsme ve vysílání televize Markýzy ráno, kde prostě taky představovali ten film a byla tam psycholožka shodou okolností a oni se jí ptali, jestli tenhle ten recept může vůbec, jestli to je tak bláznivý, nebo jestli to může být trošku reálný. A ona se tak zamyslela a řekla, víte, co vás nezabije, to vás posílí a já si myslím, že to je velmi, velmi zajímavý příklad záchrany manželství a ty všichni tam zešíleli a začali říkat ne, prosím vás, paní psycholožko, tak to myslíte určitě v nasáse, ale já si myslím, že něco na tom může být.
U vás hraje psycholožku Vilma Cibulková, tu tetu psycholožku, můžu to prozradit,
určitě.
Doufám. Vaše múza, zdá se mi, protože je v mnoha vašich filmech váhala, jestli přijmout tuto bláznivou roli.
Já jsem jí poslal scénář a nevím, nakolik váhla, ale obratem mě zavolala a říkala jasně, jako to můžeme dělat. Já jsem jí za to strašně vděčný, protože ona nakolik je vlastně dramatická herečka velkých psychologických rolí na divadle nebo ve filmu, tak najednou prostě prokázala i velký komediální talent a asi určitě v tom filmu diváky překvapí.
Uměl byste říct, pane Císlare, co všechno má herec, se kterým se vám dobře spolupracuje? Dá se to nějak definovat, nebo je to kousek od kousku?
Já si myslím, že určitě ty herci musí nejen mě, ale všem kolegům nabídnout určité charisma. Samozřejmě se to mistrovství, herecké mistrovství je samozřejmostí. A ruku v ruce tyhle ty dva fenomény pak činí z těch herců prostě jako výjimečné osobnosti, který se převtělují. Mě na tom vždycky strašně fascinuje, jak ty nejlepší herci jako chameleoni se dokážou převtělovat z role do role, včetně vizáže, jednání, charakteru a to je fascinující.
A jsou to partneři do dialogu nebo poslušné ovečky?
Ježiš, jsou to velmi velcí diskutéři, jako na place. Já musím říct si, ať je to Vilma nebo Lenka Vlasáková, Saša Rašilov. My jsme určitě měli čtený zkoušky na základě toho scénáře a zajímavé je, že až teprve někdy na scéně před tou kamerou, kdy jsou v oblečení a dochází k nějaký ty interakci s dalšími herci, tak najednou prostě je to vyprovokovalo k nějakému dialogu se mnou o třeba úplně jednotlivost v detailech té scény, anebo i zásadních věcech. A někdy prostě jsme si tohleto museli říct, ale pomohlo nám to vlastně posunout ten scénář někam dál.
Jste v tom filmu na některý ze svých nápadů, ze svých vkladů opravdu hrdý, nebo na některou scénu, která se teda vážně podařila?
Já si myslím, že ten film je takový velmi konzistentní, ta komedie. Já jsem rád, když film, ať je to v jakýkoliv žánr, tak má začátek, prostředek, konec a rytmus, prostě spát toho filmu, když tam je. A já nemůžu říct, která scéna by se mně líbila, ale mám tam rád moc takových jako životních detailů nebo odpozorovaných detailů ze života, které jsou tam tak jako rozprášený, jak sůl po celém tom filmu.
A neřeknete nám, co je tam z vás, z vašeho života, z vašich odžitých partnerských zkušeností?
Určitě jsem to odkoukal a určitě nebudu předstírat i odžil, určitě toho dost a spolu s tím scenáristou jsme to nějak členili do toho, aby se diváci bavili.
Dobře, tak obecná odpověď. Beru ji. Jak si představit váš scénaristický vklad? Je to tak, že opravdu jste v tomto případě asi ne, ale jindy tím, kdo skutečně vymýšlí příběhy, nebo spíš převážně upravujete ty materiály od scénaristy tak, aby se vám dobře natáčelo, abyste tím šéfem na tom place mohl být snáze?
Ono, ta pozice toho režisera ve chvíli, kdy se na tom autorsky nepodílí, je strašně snadná, protože on čte něco z nějaký distance, představuje si to a velmi rychle, aspoň budu mluvit sám za sebe, mohu odhalit určitý třeba klišé nebo povrchnosti, které třeba v tom scénáři jsou a tak dále. A moje role vždycky při vzniku takového filmu nebo prostě finálního scénáře je, aby ty všechny scény byly originální, aby šly nějak na dřeň života, aby nebyly povrchní. A to je pak tam ten můj malej titulek spolupráce na scénáři, kdy se snažím ty autory provokovat a prohloubit vždycky ten scénář.
Je pro vás vlastní natáčení vrcholem té práce na filmu?
Určitě, určitě to natáčení je vrchol, je to setkání s herci, s kamerou, s atmosférou. Samozřejmě mnoho z těch věcí, které se lehce nedotáhnou k dokonalosti, tak se dají trošku poopravit v té postprodukci, jako v tom zvukovém mixu a obrazové postprodukci toho díla, ale stejně, jak říkají klasici, co není natočeno, tak tam není.
A stává se to, že sedíte ve střižně a rvete si vlasy a říkáte si, tohle bych tam ještě potřeboval dostat? Nebo to máte natolik bohaté zkušenosti a natolik vše promyšleno? Že?
No, nemůžu říct, že by se mi to v maličkostech nestávalo, ale samozřejmě v zásadních věcech jsem si tím prošel, třeba v minulosti. Musím říct, že přeci jenom ta určitá zkušenost a prostě je nějak znát na té mojí práci, takže přiznám se, že ve střižně si většinou už teda vlasy nervu teďka.
A panem režisérem Milanem Cízlarem, který je podepsaný pod komediemi Láska je láska, Život je život, nebo naposledy Věčně tvá nevěrná. O té si také dnes povídáme a ještě chviličku budeme. Vy jste už zmínil, nebo jsme si to tady řekli mimo červenou, že jste měl předpremiérové projekce. Dozvěděl jste se během nich skrze reakce návštěvníků něco netušeného o tomto svém posledním filmu? Něco, co vás potěšilo?
No, mě potěšilo, že se samozřejmě ty první diváci, a musím předeslat, že placení diváci, že se jako velmi, velmi bavili, a na druhé straně ale z toho filmu tam taky jako si odnášeli trošičku něco určitou takovou, jak bych to řekl, možná nějaký poselství o těch mezilidských vztazích, nebo prostě tu vážnější, ten vážnější podtón, jo, protože tam v té jedné scéně ve filmu říká Saša Rašilov prostě ve chvíli, kdy je zdrcen a byl svědkem nevěry své ženy, tak on si tam tak zoufá a říká, víte, ono se o tom povídají ty anekdoty, ale když to člověk vidí takhle naživo a tři tečky, takže já si myslím, že ta nevěra k tomu životu bohužel patří nějakým způsobem k tomu partnerskému vztahu, pokud má nějaký problémy. A je to takový věčný téma. Věčný téma, dejme tomu, pro komedie, ale věčný téma i, bych řekl, i pro drama.
Nevěra patří k životu, patří tudíž do filmu. Patří k filmu o nevěře také odborný psychologický poradce?
Já si myslím, že ano.
Měli jste ho?
Měli jsme ho a já si myslím, že samozřejmě spousta lidí, vím ze své zkušenosti, ve chvíli, kdy si neví rady s tím svým partnerským životem, tak se uchylují k nějakému odborníkovi, který by jim mohl nějak pomoct. Jo. Takže my jsme jako v tom kině takový jako ten předvoj těch odborníků. My možná chceme trošku lidem ukázat, co se může stát.
Já jsem myslela, jestli vás nějaký guru z psychologie také trošku vedl v tom, kam až můžete zajít v tom, aby ty reakce a děje byly uvěřitelné.
Ne, tak to tak úplně to guru jsme neměli.
Dobře. Vy jste před Vánocemi uvedl v premiéře horskou komedii Špindl. Chtělo to kuráž přidat se k tvůrcům tohoto žánru, protože to je takový už docela zavedený v českých vodách žánr.
Určitě, jako jsem velmi zvažoval, jestli do toho projektu jít, ale od začátku mě ten scénář provokoval mírou vtipu, který není běžný v první verzi scénáři, a ten autor Jaroslav Sauer, přestože že prostě začíná v tom oboru, tak si myslím, že nabídl takový velmi, velmi hezký, vtipný příběh tří sester, a to mě pak vedlo k tomu, že jsem prostě do té soutěže těch horských filmů šel.
Do jaké míry může být pro režiséra určující i ta vidina času, který stráví na horách a třeba si tam zaližuje? To asi nikoli, vidíte.
Já za celou dobu, co jsme točili Špindl, tak jsme byli asi dvě odpoledne na lyžích, takže myslím, že tohle to není vůbec zásadní.
No i k tomu mohu gratulovat, protože i to považuji za úctyhodný výkon. Ta herecká sestava působí velmi lákavě. Jak fungovaly, co by parta?
Skvěle, skvěle. Já jsem byl moc rád za to, jak že jsem vlastně oslovil a Anna Polívková přijala tu hlavní roli, ale vedle toho vlastně tam jsou dvě, a teď nechci říct neznámé, ale méně známější herecké tváře Anity Krausové a její kolegyně Klausové. Takže musím říct, že ty tři sestry v tom filmu fungovaly natolik věrohodně, že mě pak prozradili, že se i po filmu a po premiéře toho filmu scházejí a navštěvují se a povídají si prostě jednou měsíčně, se někde potkávají a tak. Takže to je známka toho, že si lidsky padli do noty.
Pro režisera je určitě komfortní, když angažuje známé tváře. Vy jste teď hovořil o tvářích méně známých. Patří to k vašim ambicím uvést na plátno i lidi, kteří nejsou některak proslulí nebo zavedení v těch vašich vodách, ale stojí za to je objevovat?
No, určitě. Od začátku jsem vlastně šel touto cestou, protože je vzrušující v té mase prostě třeba úplně neznámých herců, možná i někdy naturščiků, v objevit talent. A to v objevení toho talentu je strašně vzrušující, protože to je prostě jako když objevíte, já nevím, prostě Pucholta nebo v minulosti, jo, prostě a ta práce pak s těmi lidmi je úžasná, jo, protože oni, pokud ten talent mají v té vrchovaté míře, tak oni prostě dovedou tomu filmu dát strašně moc, jo.
A koho považujete za ty své tváře?
Tak Moniku Helmerovou, musím říci, Pramen života. A pak třeba Ondřej Šrámek, Jachutná smrt, to byl úplně prostě mladík bez hereckých zkušeností, v podstatě nebyl to herec, byl to naturščík. Samozřejmě Anita Krausová hrála v Pustině přede mnou menší roli, ale takhle velkou roli dostala teda ve Špindlu. To jsou asi takový ty tváře, které mě teďka okamžitě napadají. Samozřejmě jsem objevil i v těch menších rolích mnoho herců.
A ještě mi řekněte, když ve filmu v komedii Špindl sledujete život dnešních třicátníků, možná o něco starších lidí, je pro vás snadné vpravit se do jejich cítění života, prožívání, chování?
Já si myslím, že ten Špindl trošičku i o tom je. Ono mnoho kritiků toho filmu tomu trošku vyčítá jistou takovou, že jde jenom o zábavu a o vtip a tak dále, ale já přeci jenom tam cítím třeba v postavě té nejstarší sestry Aničky Polívkové vlastně takovou jako určitou deziluzi z toho života, který vedou, protože oni prostě se většina z těch třicátníků zařadili, chodí do práce od nevidím do nevidím, nemají moc čas na svůj osobní život a ten osobní život je mnohdy jako v troskách a ty mezilidský vztahy, ta šance někoho potkat je tak roztříštěná díky určitý nekomunikativnosti té společnosti, která je opravdu prostě, bych řekl, zahlcená určitými problémy vůbec jak obstát v tom životě, jak si vydělat na život a tak dále, tak to všecko mně přijde, že v mnohem tato generace je na tom daleko hůř než třeba naše generace, která měla v sobě strašný entuziasmus jako vyrazit a něco dokázat a tak dále. Tyhle ty lidi se mi zdá, jsou strašně jako v takový určitý depresi nebo jsou prostě v takový defenzívě společenský.
Říká režisér Milan Cízlar. Pan režisér Milan Cízlar je naším hostem do domu na Dvojce Českého rozhlasu. Jestli pak kvitujete s povděkem, co vám tady vyhráváme, pane režisér?
No určitě, protože to je připomínka vlastně práce před 2 lety, takže určitě mi to hned naskočilo.
Seriál Na vodě. K novému filmu, ke komedii Věčně tvá nevěrná, jste také využil Xindla X. Pojí vás nějaké tvůrčí nebo přátelské pouto?
Určitě mě se strašně líbí jeho písničky a vůbec jako styl skládání. A takže on pro ten seriál Na vodě složil tu ústřední písničku a já jsem byl úplně tenkrát fascinovaný, jak lehce a rychle umí vystihnout, dejme tomu, nějaký mý přání nebo podtext třeba toho, pro co skládal tu písničku. Takže teďka, když jsme připravovali Věčně tvou nevěrnou, tak jsem mu zase jako zavolal a musím říci, že ta spolupráce byla zase skvělá, dokonalá, protože nám nabídl během 2 dnů 2 původní písně, které v tom filmu zazní a jsou nesmírně působivý.
A jak precizní zadání z vaší strany jim předcházelo? Umíte dobře definovat, popsat tu hudbu, kterou k tomu filmu potřebujete?
Je to moc, moc legrační, protože já jsem si s ním dlouze povídal po telefonu. Ten telefon byl, dejme tomu, dlouhý hodinu, že jsme si jako tak říkali, o čem ten film je a co, proč ho dělám a co pro mě znamená a tak dále, co od něho chci. A pak to skončilo tím, že jsem mu jako říkal, hele, já ti, až se vrátím do Prahy, že jsem mu volal z chalupy, tak já ti pošlu scénář. No a než jsem se vrátil a mohl mu poslat scénář, tak on už mi poslal první verzi té písně. Mm-hmm. A dokonale vystihovala smysl toho, o čem jsme hovořili.
Ale vy se nebráníte ani tomu, že si hudbu ke svým filmům sestavíte dokonce sám, ve kterém případě se to stalo?
Já jsem nějak měl pocit, že Krev zmizelého, když jsem ho připravoval, tak jsem si pouštěl doma, já nevím, Dvořáka, Suka, Ostrčila na CDčkách a tak to do mě jako prostě vstoupilo ta hudba, že se mi zdálo, že cokoliv jiného už se tam nehodí, takže pak jsem si ještě našel Sibelia a vlastně sestříhal jsem, vytvořil jsem si takovou jako archivní hudební kulisu pro ten film. V tom filmu už to zůstalo a mám to strašně rád, že vlastně není to komponovaná hudba, ale nikdo to nepozná.
Takže Pramen života, Krev zmizelého, to jsou dramata, která si s vámi velmi silně spojujeme. Já osobně je považuji za vrchol ve vaší filmografii. Cítíte to podobně?
Určitě. My jsme nejdřív si mysleli, že to je jenom Pramen života, s kterým jsem cestoval celý svět a ten získal asi 10 hlavních cen na všech festivalech, ale najednou k tomu přibyl i ta Krev zmizelého, která vznikla několik let poté. A dneska už vlastně diváci mě říkají, že si nedovedou rozhodnout, co je lepší, jestli Krev zmizelého nebo pramen života.
Celé to dílo Vladimíra Kernera prostupují témata bolesti, úzkosti, beznaděje. Bolí to, když se něco takového natáčí?
Já si myslím, že ani moc ne, protože vždycky má člověk pocit, že drží kvalitní literaturu. Skoro se neostýchám říct, že to není scénář, ale že to je literatura. Vladimír Kerner je skvělý a bytostný filmař, takže přesto, jak je literát, tak si myslím, že je víc doma ve filmu. A právě když člověk má od něho ten scénář, kde je minimum dialogu a ten důraz je na té obrazové stránce, tak to je krása a hlavně všichni zúčastnění, a nejsou to jenom herci, ale je to i štáb a všichni prostě kolem té kamery cítíme vždycky tu výjimečnost toho, že se dělá film úplně třeba ne pro většinového diváka, ale že se dělá prostě film tak jako pro věčnost, bych to možná nazval.
Jak jste se vy dva vlastně potkali?
Ve vinárně.
Výborně.
My jsme se potkávali ve vinárně u Rarášku, protože oba dva máme rádi víno a až jednou prostě to setkávání nad sklenkou vína přerostlo v něco víc a Vladimír mi prostě nabídl, abych si přečetl právě první verzi Pramene života a já si úplně na něho cením nejvíc toho, že jako já tenkrát jako daleko mladší režisér a poměrně asi dosti takovým nevotřelým způsobem jsem mu řekl, že bych cítil, že by třeba tahle a tahle scéna prostě mohla být jinak napsaná, což si myslím byla trošku drzost v mým věku a vůči takovýhlemu autorovi, ale on byl natolik velkorysý, že prostě jsme ten scénář začali přepisovat a možná právě proto i ten film je tak působivý do dneška.
Tak já se vás po písničce zeptám, jestli pořád chodíte na víno, ano? A panem režisérem, ale také scénáristou, producentem, svým způsobem hudebním, no, skládatelem, no. Milanem Cizlarem. Pane režisére, tak co, chodíte s Vladimírem Kernerem nadále na víno a ponese to nějaké plody?
Chodíme. Celkem pravidelně. A já
výborně,
jsem tomu
tak pokračujte.
Rád, že jeho zdravotní stav to stále dovoluje. A já si myslím, že on je velmi, velmi plodný autor a právě já doufám, že jsme si u Skrinky Bílého slíbili, že do třetice uděláme ještě spolu poslední asi historický film, nebo řekl bych možná velkofilm. Je to příběh Runa života a smrti, příběh z 13. století o střetu takového křesťanského ideálu s něčím, jako byl zase úplně pohanský ideál života. Je to příběh o křižákovi Eliášovi, který odchází s křížovou výpravou v 1265 na sever, na Balt, prostě na křížovou výpravu proti pohanům. Jsou tam užity fragmenty jeho krásné novely Písečná kosa, ale ten scénář samozřejmě byl ještě dofabulován, takže je svébytný, ale určitá ta ozvěna na tu jeho mistrovskou knihu Písečná kosa tam je a já jsem tomu strašně rád.
A když se připravujete na takový historický námět, jste zavalen třeba knihami, které dané období přibližují. Máte na to kapacitu a čas, vy, který se věnuje opravdu i řadě dalších profesí kolem filmu?
Určitě musím, protože ta dokonalá znalost těch reálí, toho historického pozadí, toho příběhu je nesmírně důležitá a vlastně člověk se tam dostává až k takovým jako úplně elementárním otázkám, co ty lidi nosili na sobě, pod jakými korouhvemi bojovali, jak vypadal křižácký hrad, jak vypadali ten pohanský život na tom severu a tak dále. Prostě ve chvíli, kdy chci být pravdivý a ten příběh má zasáhnout toho diváka, tak každá ta pravda obsahuje mnoho otázek, které já si musím zodpovědět.
Tuším správně, že k dramatu Kolec jste se dostal také z určitého přetlaku vědomostí na téma druhá světová válka. Samozřejmě, že zatím byla úžasná předloha Arnošta Lustiga, ale když člověk má to období nastudováno, žije v něm, přemýšlí o něm, možná ho to pudí pracovat na něm dále. Ne?
Máte naprostou pravdu, ani nevíte jak, protože já jsem se vlastně k koncentračnímu táboru, k těm rešerším dostal díky pramenu života. Že pramen života byl ten eugenický program zrodu nového člověka, árijce, byl vlastně rubem toho koncentračního tábora. Že jo? Vlastně to spolu souviselo a já při přípravě pramene života jsem se vlastně musel chtě nechtě, že ta Gretka, ta hlavní hrdinka, se pak na chvíli v tom filmu dostává do koncentračního tábora, tak jsem se s tím musel seznámit a díky tomu jsem už tenkrát načerpal veliké množství těch informací a oni přes tu vší hrůzu mě vlastně fascinovali, protože on ten koncentrační tábor tábor je vlastně takovou hrůznou, ale bohužel určitou laboratoří vlastně charakteru, laboratoří vůbec lidskýho, lidský rasy. Jo? Vše, co si dovedeme představit v životě, že je možné, tak tam se v tom koncentračním táboře dělo. A to jsem pak zúročil při tom, když jsme se poznali zase díky Pramenu života s Arnoštem Lustigem, který mě vlastně jako inspiroval a trošku mě postrkoval k tomu, abych si nějakou z těch jeho knížek vybral. No a nakonec to skončilo u Předlohy Koleta a myslím si, že vznikl krásný film a pamatuju, když jsem přijel do Záhřebu, tak mě objímal takový starý pán a šeptal mi do ucha, že mi strašně moc děkuje za tenhle ten film a já až s hrůzou posléze jsem zjistil, že to byl Branko Lustig, producent Schindlerova seznamu.
Na Arnošta Lustiga vzpomínají mnozí, jsou to památné historky. Měl byste jeden výrazný moment z těch vašich společných chvil, který byste tady mohl zmínit?
Jo, my jsme se sešli v Palm Beach na jednom festivalu, kde on poprvé viděl pramen života a tak jsme šli po té ulici a tam byl prostě žebrák, jedinej na té pěší zóně a chtěl prostě po Arnoštovi, aby mu Arnoš něco dal, tak on mu prostě Arnoš tak jako s takovým zalíbením podával tu dolarovou bankovku a ten žebrák říká v tom Palm Beach, říká, ale sire, to je málo. A tu jednodolarovou bankovku mu vrátil.
Vzpomínka na Arnošta Lustiga z úst režiséra Milana Cízlara. S panem režisérem Milanem Cízlarem jsme už se věnovali letčemu, komediím, dramatům. Vy máte na svém kontě také pohádky Jabloňová pana o Ječmínkovi nebo naposledy Dešťová víla. Zdá se mi to, nebo ty žánry opravdu poměrně divoce a možná rád střídáte?
Tak já myslím, že ani ne tak divoce jako logicky, protože já nejsem asi autor nebo režisér jednoho typu filmu. Mě by to osobně nějak unavovalo, kdybych neustále se snažil naplňovat nějaký daný vzorec nějakého filmu. A tak je to asi logický, že se snažím, nebo život tomu tak chce, že střídám ty žánry a třeba po tom dramatu najednou přišly komedie nebo dejme tomu odlehčenější snímky, i když třeba ve filmu Láska je láska, myslím, došlo k takovému vzácnému propojení komedie a dejme tomu i drama.
A mají přes žánrovou pestrost vaše filmy něco společného? Myslíte si, že byste jim dokázal před závorku vytknout nějakého společného jmenovatele?
Já nevím, jestli to tak je, nebo jestli můžu vůbec o něčem takovým uvažovat, ale přesto přeze všecko mi šlo, ať to byl jakýkoliv žánr, tak mi šlo o to se diváka nějakým způsobem dotknout, nějakým způsobem mu ukázat film, který ho úplně nenechá prostě lhostejným. A myslím si, že to je třeba i u těch komedií, nebo hlavně u těch dramat, kdy prostě největší odměna pro mě bylo, že jsem pak na ulici potkal někoho a ten mě zastavil a říkal, já na ten váš film prostě myslím celý den, jo, to prostě něco takovýhleho byl vždycky můj cíl.
Vy kromě režírování a řady dalších tvůrčích profesí scháníte na své filmy třeba i peníze, staráte se o jejich propagaci, asi si tím do značné míry chráníte tvůrčí svobodu. Cítíte se ve své profesi svobodný?
Ano, je to tak. Já jsem úplně na začátku se to břímě toho producentství jsem se snažil uvalit na někoho jiného. Hledal jsem, prostě nenacházel jsem. A v jednu chvíli jsem si uvědomil, že ty svoje sny můžu realizovat právě jedině ve chvíli, kdy si o těch věcech budu rozhodovat sám. A tak tomu zůstalo, dělám to dodnes a cítím se nezávislým.
Nezávislý a šťastný?
Určitě jsem strašně šťastný, že si mohu určovat svůj osud, aspoň tedy profesionální osud sám.
Tak já vám přeji nadále šťastnou hvězdu a v tuto chvíli i vaší nové komedii Věčně tvá nevěrná. Naším hostem byl režisér Milan Cízlar. Děkuji vám za to. Nashledanou.
Děkuji, nashledanou. Děkuji za pozvání.
A zítra tady bude novinářka a cestovatelka Lucie Radová. Vyprávět bude mimo jiné o čtyřměsíční cestě kolem světa nebo čistě dámské expedici ve vozítkách zvaných Tuk-tuk. Pozvali Vladimír Kroc. Jitka Novotná vám přeje pěkný den i celý počínající týden. Naslyšenou.